škola stranih jezika Borča. Iako je ranije teritorijalno pripadala takozvanoj Banatskoj oblasti, a kasnije Beogradskoj, Borča je danas jedno od odlično razvijenih gradskih naselja na području Beogradske opštine Palilula. Kako trenutno aktualni podaci navode, nešto više od 45.000 stanovnika naseljava ovaj deo grada, koji je inače i sa centrom i sa ostalim gradskim naseljima odlično povezan. A zahvaljujući činjenici da tu postoji i škola stranih jezika Borča, svi stanovnici, bez obzira na uzrast, pol i nivo znanja određenog jezika, imaju mogućnost da ga ili uče od samog početka, ili da prethodno već stečena znanja unaprede. Uz to što su profesori ove institucije propisno kvalifikovani, mnogi od njih su čak i izvorni govornici jezika koji podučavaju. Sve to utiče na kvalitet nastave, jer se kandidatima omogućuje da od samog starta budu u dodiru sa govornim jezikom, te da mnogo brže i lakše znanja predviđena programom usvoje. Trebalo bi da svako koga interesuju kursevi stranih jezika u tom gradskom naselju uradi takozvani inicijalni test, a kako bi stručnjaci mogli na osnovu rezultata da procene koji nivo znanja kandidat ima, te koja bi obuka i kurs bila za njega pogodna. Pored onih jezika koji se vrlo često uče, poput na primjer nemačkog, francuskog i engleskog, zatim italijanskog, španskog i grčkog, odnosno ruskog, škola stranih jezika Borča organizuje i edukacije japanskog i kineskog, kao i arapskog i persijskog. U njenoj ponudi su i obuke i kursevi švedskog jezika, norveškog i finskog, ali i danskog, te holandskog i češkog. Posebno bi trebalo napomenuti da je u ponudi i kurs i obuka latinskog jezika, kao i makedonskog, rumunskog i mađarskog, te zainteresovani mogu učiti i turski, albanski i hrvatski jezik, ali i bosanski, hebrejski i romski. Isto tako je otvorena i mogućnost za učenje portugalskog, ali i slovačkog, poljskog i slovenačkog jezika, kao i estonskog i korejskog. Naravno da je ponudom obuhvaćena i obuka i kurs ukrajinskog jezika. Ako god je zainteresovan, može pohađati i kurs srpskog jezika za strance, kao i obuku znakovnog jezika, te savladati i mnoge druge svetske jezike. Ono što je posebno važno jesu sertifikati koje obezbeđuje škola stranih jezika Borča, uzevši u obzir da se radi o zvanično priznatoj instituciji. Dakle, kada polaznik bude završio izabrani kurs, on će steći sertifikat koji ima pravo da upiše u svoj radni dosije prema trenutno važećim pravilima i da navede u svojoj radnoj biografiji kao dokaz o nivou upoznavanja određenog jezika. Moramo napomenuti i to da se maksimalno poštuje trenutno aktualni okvir za učenje jezika, poznat kao CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages, a što zapravo znači da škola stranih jezika Borča nudi mogućnost učenja jezika po nivoima znanja. Od početnog, odnosno osnovnog A1, se oni kreću, pa preko nivoa B grupe, kojih ima dva, pa sve do najviših nivoa znanja stranog jezika, koji nose oznake C1 i C2. Svakako da kandidati mogu izabrati hoće li određeni jezik učiti na klasičan način, ili ih zanimaju konverzacijski kursevi i obuke, odnosno poslovni, s tim da škola stranih jezika Borča nudi i mogućnost organizacije specijalističkih kurseva, a primarno onih koji su namenjeni različitim kategorijama polaznika, kursevi jezika za medicinske i turističke radnike, obuke jezika za pravnike i menadžere, te mnoge druge specijalističke edukacije. Kako je ova institucija zvanično ovlašćena za sprovođenje namenskih ispita, a nakon čijeg uspješnog polaganja kandidati postaju vlasnici mnogih svetski priznatih sertifikata o nivou znanja određenog jezika, to se omogućuje zainteresovanima i da pohađaju pripremnu nastavu, kako bi se upoznali sa svim detaljima ispitivanja. Osim mogućnosti da polažu ispite kako bi postali vlasnici Cambridge sertifikata, škola stranih jezika Borča nudi i mogućnost sticanja austrijske jezičke diplome, odnosno sertifikata o nivou upoznavanja švedskog jezika, poznato kao Svedex. Isto tako se nudi mogućnost zainteresovanima da kroz namenske ispite pokažu u kojoj meri poznaju francuski jezik, te da postanu vlasnici nadaleko čuvenog DELF sertifikata. Apsolutno sve obuke se organizuju u skladu sa interesovanjima tokom cele godine, pa tako škola stranih jezika Borča prima prijave kandidata svakog radnog dana. Nastava se odvija kako u prostorijama škole, tako i online, a ponudom je obuhvaćena mogućnost da časovi budu pohađeni ili u grupi ili kroz takozvanu poluindividualnu, odnosno individualnu obuku. A ako neko ima za tim potrebu, može se odlučiti i za privatne časove stranih jezika, jer je i to u ponudi.